Nou ja, wat 'n reis was dit nie gewees nie, né? En nou is ons by die laaste aanbieding van die seminar. Ons het nou al deur 'n hele klompie dinge gegaan. Ons het gekyk na blamering. Ons het gekyk hoe hierdie dinge rentevrye losies in ons kop kry. Ons het uitgevind dat daar 'n keuse is wat ons moet maak. Ons het gekyk dat ons in 'n situasie is waarin ons woede moet beheer. En vandag wil ons kyk na ons wat ons grootste vyand kan wees. Ja, jy is jou grootste vyand, inderdaad. So voordat ons begin, kom ons buig net ons hoofde. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie, liewe Heer, vir hierdie wonderlike voorreg om U weer te kan aanroep. Wees met ons terwyl ons hierdie seminar deurgaan, hierdie laaste lesing. Ons bid weer eens vir die teenwoordigheid van die Heilige Gees om vir ons insig en wysheid te gee om te verstaan en tot uitvoer te kan bring wat ons geleer het. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Nou ja, kom ons begin met ons gevalle studie en hierdie keer kyk ons na Patrys se storie. Patrys het haar bes gedoen om die perfekte ma en vrou te wees. Sy het selfs tuis gebly in plaas daarvan dat sy 'n professionele loopbaan gevolg het. En dit bloot om haar man te ondersteun. Sy was altyd gewillig en beskikbaar om haar man se funksies by die werk by te woon en selfs om hierdie funksies te reël. Die twee van hulle het twee pragtige dogters gehad. Patrys het haar aan haar kinders toegewy. Nou aangesien Patrys altyd ander se behoeftes raak gesien het en iets daaraan probeer doen het, kan mens dink dat hierdie gesinnetjie baie gelukkig behoorte gewees het. Net een probleem, hulle was nie. Patrys se man het lang ure gewerk wat haar alleen tuis met die kinders gelaat het. Sy was oorbeskermend en wou alles van haar dogters af weet. Sommige van haar bekommernisse was geldig, maar sy kon baie oorheersend raak. Haar kinders het haar tegelijk liefgehad en verwerp, terwyl haar man eenvoudig teruggetrokke geraak het. Toe die kinders ouer word, het een 'n dwelmprobleem ontwikkel en die ander een het mamma se dogtertjie geword wat tuis gebly het en nie gewerk het nie. Nie die perfekte gesin wat Patrys graag wou gehad het nie. Patrys het haarself blameer vir al haar kinders se probleme. Sy het woede teenoor haar man gekoester omdat hy nie meer beskikbaar was om te help met die kinders nie. Patrys het obsessief gefokus op die dinge wat sy verkeerd gedoen het. Miskien het sy nie toegelaat dat haar dogters meer met hulle maats byeengekom het nie. Miskien het sy hulle te hard gedruk om op skool te presteer. Ai, as sy tog maar net meer aanmoedigend was as wat sy krities teenoor hulle was. Patrys het agtergekom dat as iets verkeerd gaan, dan blameer sy haarself. Haar skuldgevoelens en skande oor haar tekortkominge in die lewe het haar oorweldig. Die een ding wat sy nie kon doen nie, maar wat tog die een ding was wat sy die nodigste gehad het om te doen, was om haarself te vergewe. Nou goed, kom ons kyk. Die grootste hindernis tot selfvergifnis mag dalk jou eie weerstand daarteen wees. Dis nie eenvoudig sleg voel omdat jy weet jy het verkeerd gedoen nie. Nee. Jy wikkel jou toe in jou eie skuld asof dit jou snoesige knuffelkombersie is. En terwyl jou skuldkombersie jou lewe verwoes, gaan jy voort om vas te hou daaraan vir redes wat jy self nie eers ten volle verstaan nie. Tog is dit uiters noodsaaklik om jouself te vergewe. Al is dit hoe moeilik. Selfmoord, eetversteurings, dwelmmisbruik en depressie word almal gekoppel aan die onvermoë om jouself te vergewe. Miskien kan jy dit regverdig om ander te vergewe. maar tog vind jy geen regverdiging daarin om jouself te vergewe nie. Miskien dink jy dat jy 'n stewige prys moet betaal, een of ander lewenslange boetedoening vir jou verkeerde optrede. En so hou jy dus vas aan jou skuld en selfveroordeling. Om jouself nie te vergewe nie, is eintlik 'n vorm van trots of eiewaan, het jy geweet? Wanneer jy jouself ook al verantwoordbaar hou aan 'n verskillende stel reëls of hoër standaarde as die wat jy andere aanmeet, dan is trots of ego of eiewaan die rede daarvoor. As jy andere kan vergewe, maar jy kan nie jouself vergewe nie, dan is jy eintlik besig om te sê dat jy minder in staat is om swak besluite te neem as ander. En dan nou, jy dink jy kan altyd beter besluite neem as ander. Jy is op die een of ander manier baie wyser, beter voorbereid en versigtiger as ander. Dus is jy sonder verskoning en moet daarom nie jouself vergewe nie. Sodanige logika is absurd en ek dink julle sal met my saamstem, maar dit kom meer algemeen voor as wat jy dalk verwag. Sommige mense kan dalk selfs probeer om hulle slegte gevoelens te gebruik om die gevolge van hulle optrede af te weer. Sulke mense vou hulle skuldkombersie dig om hulle self en sê, kyk hoe verskriklik ly ek. Ek verdien nie om erger te ly nie. Wat hulle eintlik moet doen, is om verantwoordelikheid vir wat hulle gedoen het te aanvaar, deur te probeer om die skade wat veroorsaak is reg te stel en dinge weer te normaliseer. Maar nou straf hulle hulself onbewustelik deur sleg te voel vir die res van hulle lewe. Dit maak natuurlik nie die persoon wat te nagekom is beter voel nie, en dit sal jou beslis ook nie help nie. Ongelukkig is die besluit om vir die res van jou lewe sleg te voel een wat tragiese gevolge kan hê. En dit is nie altyd so ooglopend nie. As jy aanhou om jouself te kastei, dan gaan die persoon wat jou probeer help ook gekastei word. Dis onvermydelik. Enigeen wat daarvan hou om in hulle skuld rond te rol, gaan al hoe meer teruggetrokke wees, meer krities wees, meer geslote wees as voorheen. Wat ook al dus in die omtrek is, jou eggenoot, jou kinders, jou ouers of jou vriende, hulle gaan almal saam met jou ly. Om jouself te vergewe beteken dat jy sal laat vaar wat jy teen jouself hou en aanbeweeg met jou lewe. Dis die besluit om jouself te bevry. Dis uitputtend om haat teen jouself te koester. Elke greintjie energie wat jy gebruik met betrekking tot jou spyt, beroof jou van die energie wat jy kon gebruik om jou lewe te verbeter. Die lewe is vol keuses en elke keuse wat jy maak sal jou of in 'n positiewe rigting beweeg, of dit sal jou beroof van die geleentheid om jou beste te wees. Vergifnis is 'n keuse wat moed en sterkte vereis, en dit gee jou die geleentheid om 'n oorwinnaar te wees, eerder as om 'n slagoffer van jou eie selfvernietigende gedagtes en gevoelens te bly. Nou, wat kan jy doen om jou reis na selfvergifnis te begin? Wel, ons gaan aan jou 'n hele paar dinge voorstel wat jy kan probeer wanneer jou skuld gebaseer is op iets wat jy verkeerd gedoen het. Goed, die heel eerste een is noem die oortreding. Om die oortreding te noem, begin die vergewingsproses. Dit laat jou toe om die oorweldigende gemengde gevoelens in bestuurbare gedeeltes in te deel. Vra jouself byvoorbeeld af, voel ek so omdat die resultaat my laat sleg voel? Of voel ek so omdat ek te blameer is vir my optrede? hierdie soort vrae, as jy dit vir jouself vra, kan jy bepaal wat jy gedoen het en jy kan emosionele afstand van die gebeurtenis kry. Kom ons kyk na die tweede ding wat jy kan doen. Deel dit met iemand wat jy kan vertrou. Sê wat jy verkeerd gedoen het en die skade wat dit berokken het. Vertel 'n paar vertrouelinge wat jy gedoen het en vra vir hulle ondersteuning, sorg en raad. Om te deel, herinner ons dat almal van ons foute maak. Dis maklik om te dink dat jy alleen en uniek ten opsigte van jou situasie is. Maar weet jy wat? Dit maak slegs die heling moeiliker. Die derde ding wat jy kan probeer, weet wat jy wil hê. Jy mag dalk nie gereed wees om die persoon wat jy seer gemaak het nou in die oë te kan kyk nie. Jy mag dalk net van die skuld wil ontsla raak om die saak reg te stel. Jy mag dalk ook begeer om die beskadigde verhouding te herstel. Wees dus van die begin af duidelik oor wat jy hoop om te bereik, sodat jy kan weet waarheen jy op pad is en of jy besig is om daar uit te kom. In die vierde plek, verminder onrealistiese verwagtinge. Die meeste van ons het 'n stel onbewustelike reëls oor hoe ons verwag ons behoort op te tree, wat iewers in ons kop gebeere is. Maar daardie reëls, baie daarvan wat ons al in ons kinderjare van ontslaag geraak het, is nie altyd realisties nie. Daag dus jou eie self opgelegde reëls uit en gooi daardie reëls wat nie sin maak nie weg. In die vyfde plek, identifiseer die seer. Besef dat seergemaakte gevoelens en die gepaardgaande skuldige gedagtes wat jy het wanneer jy oor jou oortreding dink, dit is wat jou laat sleg voel. Dis jou reaksie daarop nou wat die probleem veroorsaak. En dit word nie deur die verlede bepaal nie, maar dit word bepaal deur die keuses wat jy nou maak. Sal jy kies om die skuldgevoelens te herleef of sal jy kies om te vergewe? In die sesde plek, moenie daaroor tob nie. Dis algemeen om in selfopgelegde depressie in te versink wanneer jy 'n fout begaan het. Ons spandeer meer tyd om ons te bekommer as wat ons spandeer om dinge reg te stel, het julle geweet? Ja, meer tyd en energie om te dink oor die dinge wat ons nie kan verander nie, as om te dink aan die dinge wat ons wel kan verander. Om dit wat jy gedoen het oor en oor te bedink, gaan nie vir jou of die persoon wat jy seer gemaak het help nie. Dit laat jou net sleg voel. Wanneer jy dus betrap, vir jouself natuurlik, dat jy oor jou foute tob, stop en herfokus jou aandag op iets meer nuttig wat jy kan doen wat 'n verskil sal maak. In die sewende plek, sê jy is jammer. As jy jouself nie kan vergewe vir iets wat jy gedoen het nie, is al wat soms nodig is om 'n regte apologie, opregte apologie moet ek liewer sê, natuurlik 'n regte een, maar 'n opregte een, aan te bied om dinge reg te stel. Apologie is die doeltreffendste as dit persoonlik gedoen word. Maar as dit nie persoonlik is nie, of as dit nie moontlik is nie, oorweeg dit dan om jou apologie uit te skryf. Jy kan later besluit of jy die nota wil stuur, as dit natuurlik selfs moontlik is. In die agste plek, maak dinge reg. Jy sal heel waarskynlik iemand anders nie vergewe het totdat hulle reg gemaak het wat hulle verbrou het nie. Net so moet jy dinge reg maak voor jy jouself kan vergewe. Nou hoe weet jy dan wanneer jy genoegsaam gedoen het om dinge reg te stel? Wel, om vergifnis van die ander persoon af te ontvang is gewoonlik 'n goeie teken dat jou pogings genoegsaam was. Maar dis uiteindelik net van jou afhanklik om te besluit wanneer jy genoeg gedoen het om 'n verkeerde ding reg te stel. As jy nie die skuld kan terugbetaal nie, dan kan jy iets behulpsaams doen of jy kan goedhartig wees op een of ander manier teenoor die wat jy te nagekom het. Al is die persoon wat jy seergemaak het oorlede of andersins afwesig in jou lewe, kan jy steeds daarvoor vergoed deur vriendelikheid te betoon aan iemand anders. Die negende moontlikheid, laat mense in. Wanneer ons iets verkeerds doen, hardloop ons weg van vriende of familie of ons soek hulle ondersteuning. Een van twee dinge, ons hardloop weg of ons soek hulle ondersteuning. Nou weghardloop kan dalk voorkom, dit kan lyk asof dit die beste opsie is. Maar onthou net, dis net tydelik van aard, dis slegs tydelik. Om onsself te vervreem van andere wanneer die wonde nog rou is, veroorsaak net letsels wat lank en diep sal lê. Ons het nodig om op mense staat te maak, veral familie en vriende. Ons het skouers, ore, verstande en harte nodig waarop ons kan steun, waarna ons kan luister en wat ons verstaan. Ons vind baat deur mense wat na aan ons is wanneer hulle ons help om die krag te vind om onsself weer heel te maak wanneer ons nie in staat is om dit self te doen nie. Om jouself te vergewe is ook belangrik vir diegene in jou invloedssfeer. Mense wat seer het, maak andere gewoonlik ook seer. En hoe langer jy wag om jouself te vergewe, hoe langer laat jy toe dat jy gevoelens koester wat jy dink jy verdien om te ly vir wat jy gedoen het, en hoe moontliker is dit dat jy die mense om jou gaan seermaak. In die tiende plek, laastens, verstaan dat jou foute jou nie definieer nie. Niemand het nog ooit deur die lewe gegaan sonder om een of ander iets verkeerds te doen nie. Foute is normaal. Dis deel van die lewe, jy's nie volmaak nie. En as jy dink jy is, wel, dan is jy bloot besig om te verseker dat jy 'n mislukking sal wees. Jy sal nooit volmaak wees nie. Hou dus op om te probeer. Maar jy kan jou bes doen, en wanneer jy glo dat dit goed genoeg is, dan sal jy minder skuldig voel oor jou tekortkominge. Die sleutel is om te weet jou lewe word beter. Wat jy vandag nodig het, is die moed om aan te hou probeer om vorentoe te beweeg na 'n beter toekoms toe. Nou goed, tot dusver het ons gepraat oor skuld wat gegrond is op feite. Maar vir baie mense is dit nie die werklike probleem nie. Onderliggend aan skuld is daar die neefie skande. Om sleg te voel as jy iets verkeerd gedoen het is natuurlik en selfs nuttig. Waar gaan jy die motivering vind sonder om volgende keer beter te doen? Jy het skuld nodig. As jy nie skuld het nie, as jy nie skuldig voel nie, dan gaan dit jou nie dryf om volgende keer beter te doen nie. Maar alle slegte gevoelens is nie voordelig nie. Terwyl skuld 'n toepaslike reaksie is wanneer jy iets verkeerd gedoen het, is skande andersheids nie gebaseer op wat jy verkeerd gedoen het nie, maar op wat ander sê verkeerd is met jou. Dis 'n groot verskil. En om die stories te glo kan jou vernietig, omdat jy niks kan doen om dit reg te stel nie. En indien dit nie aangespreek word nie, sal skande jou eie waarde wegvreet. Hoor mooi wat ek vir jou sê vandag. Skande veroorsaak dat jy minderwaardig voel, onbekwaam voel of sleg voel oor wie en wat jy is teenoor wat jy gedoen het. Skande is nie konstruktief nie. In plaas daarvan dat dit empatie en eie verbetering bevorder, het dit net mooi die teenoorgestelde uitwerking. Dit gee aanleiding tot groter selfontsiening. Om te voel dat jy 'n slegte persoon is in wese, kan pogings om te verander ondermyn, aangesien verandering vir iemand wat deur skande gestrem is, nie moontlik sal lyk nie. Mense oordeel hulle self dikwels gegrond op die blaam of valse beskuldigings wat van ander afkom en gegewe genoeg tyd glo hulle dat hierdie blaam en beskuldigings waar is. En oor tyd sal skande dan die eie waarde wegvreet. En as jy eers 'n lae selfbeeld het, dan is dit algemeen om die skuld van ander se gedrag en hulle lae opinie van jou op jouself te neem. 'n Eggenoot kan byvoorbeeld haar eggenoot se blaam aanvaar en skuldig voel vir sy drankprobleem. Slagoffers van geweld of seksuele aanranding voel dikwels skuldig en skaam, hoewel hulle eintlik die slagoffers was en nie die oortreders nie. Diegene wat egskeidings aanhangig maak, voel dikwels skuldig, al was hulle egas se optrede grootliks die oorsaak vir huweliksprobleme. Omdat jy sukkel om jouself te aanvaar, beteken dit nie dat almal ook sukkel om jou te aanvaar nie. Gesonde mense kan jou aanvaar as minder volmaak omdat hulle hulle self op presies dieselfde voorwaardes aanvaar. Onthou, jy is nie beter of erger as enige iemand anders nie. Terwyl jou stryd vir jou ooglopend is, weet jy 10 teen 1 baie minder van die stryd wat ander mense stry. Die waarheid is dat almal van ons maar oor heuwels gaan en deur dale gaan. Die sleutel is dat ons dit nie alleen moet probeer doen nie en om nie te glo dat jy alleen op die wêreld met jou probleme is nie. As jy jouself moet vergewe, is die beste tyd om dit te doen nou. En as jy bykomende hulp nodig het, moenie huiwer om uit te reik na 'n vriend of professionele persoon om jou te help sodat jy kan aanbeweeg nie.